สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันนิดนึงเรื่องของการวัดค่า engagement แล้วก็นำไปเทียบนะฮะบางทีบางคนชอบแบบว่าคือลูกค้าหรือหัวหน้านะครับให้เทียบว่าเพจ A กับเพจ B ทำไหนดีกว่ากันนะว่าไปหรือบางทีเจ้าของธุรกิจอาจจะบอกว่าเอ๊ะคู่แข่งกับฉันเนี่ยอันไหนดีกว่ากันใช่ไหมนะครับซึ่งหนึ่งในค่าที่มักจะถูกเทียบไปบ่อยคือค่า engagement นั่นแหละนะครับแต่ทีนี้เอพิโซดก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็มีการพูดไปว่านะฮะตัว engagement เนี่ยมันไม่ได้บอกทุกอย่าง engagement เยอะไม่ได้แปลว่าขายได้ใช่ไหมฮะคือเพราะว่ามันขึ้นอยู่ว่า engage กับอะไรนะครับและ engage ที่ว่าเนี่ยมันส่งผลยังไงกับการตลาดด้วยนะฮะคำถามตามมาก็มีคนถามแบบคุณแก่อ้าวแล้วอย่างนี้เราจะเทียบโพสต์เนี่ยมันได้ไหมนะครับคือเทียบได้ไหมก็เทียบได้ผมบอกอยู่เทียบก็เทียบได้ไม่ผิดหรอกนะฮะแต่คำถามคือเทียบแล้วมันบอกสิ่งที่คุณอยากรู้จริงหรือเปล่าหรือข้อมูลนั้นมันตื้นจนที่เราอาจจะตัดสินอะไรผิดๆนี่คือสิ่งที่ต้องระวังมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตัวอย่างของ Facebook เป็นตัวอย่างนะฮะผมคิดก่อนคือในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะมีค่าเหมือนกันนะครับก็คือ data analytics ไม่เหมือนกันเราจะเห็น Facebook เนี่ยเป็นเหมือนตัวอย่างมาตรฐานนะครับผมชอบนี้บ่อยว่าเวลาพูดคำว่า engage เนี่ยคำว่า engagement เนี่ยแต่ละคนยังตีความไม่เหมือนเลยบางคนเอาตัวเลขเหมือนกันด้วยอ่ะตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเราพูดคำว่า post เนี่ย engagement เนี่ย Facebook จะนับแบบนึงถูกไหม Facebook ก็จะนับบอกว่าเออเฮ้ยเนี่ยนะครับมีคน interact เท่าไหร่มีคนคลิกเท่าไหร่นะครับลิงก์คลิกเท่าไหร่คอมเมนต์เท่าไหร่แล้วก็ว่าไปแล้วก็มีพวก other clicks อื่นๆอีกใช่ไหมนะครับอย่างนี้ผมก็เอาตัวอย่างของ post ในเพจของผมมาใช่ไหมครับคุณจะเห็นว่ามันนับรวมหมดเลยมันนับ interaction นะไลค์คอมเมนต์แชร์ต่างๆใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ชัดเจนละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดคำว่า engagement เนี่ยมันมีค่ามากกว่าแค่กดไอตัว reaction ไอข้างบนในทั่วจะเป็นไอพวกตัวที่เป็นตัวแบบว่ากด happy กดรักกดไลค์นะฮะเรามีเรื่องอื่นๆด้วยนะครับแล้วคำถามคือเวลาเราเทียบกับคู่แข่งเนี่ยเราเห็นเฉพาะตัวเลขชุดนี้หรือเปล่าหรือเราเห็นตัวเลขอื่นๆด้วยอันนี้มันสำคัญถามว่าทำไมผมถึงแคร์เรื่องนี้มากเพราะว่าถ้าเกิดเราเทียบกับเพจตัวเองเนี่ยแน่นอนเราเห็นข้อมูลเยอะนะครับเราเห็นข้อมูลตั้งแต่ว่า impression เท่าไหร่ reach เท่าไหร่ engagement เท่าไหร่นะครับ interaction เท่าไหร่ comment เท่าไหร่ share เท่าไหร่ other click เท่าไหร่เป็นต้นและเราสามารถเทียบกันได้ว่า post A กับ post B เนี่ยเออสัดส่วนเป็นอย่างไรนะครับเฮ้ย A เนี่ยคนดูรูปเยอะแต่คนไม่กด reaction นะคนไม่กด interaction นะครับแต่ค่า engagement เยอะเพราะว่าคนมันเน้นกดรูปหรือกดลิงก์ใช่ไหมขนาดที่ NB เนี่ยนะครับคนรีแอคชั่นเยอะแต่ลิงก์ไม่กดใช่ไหมเราก็จะเห็นคุณค่าที่มันต่างกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปพูดถึงเรื่องของการวัดผลเมื่อเทียบกับเพจคู่แข่งเนี่ยความยากมันเริ่มมาแล้วหนึ่งเราไม่เห็นข้อมูลว่าเขากดไลค์กดลิงก์เท่าไหร่นะครับเราอาจจะเห็นตัวเลขกดไลค์คอมเมนต์แชร์อันนี้พอเห็นได้นะครับแต่เราไม่เห็นไอ้ตัวเลขที่เป็นอาร์เธอร์คลิกต่างๆพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดคำว่าengagement เพื่อเทียบกับคู่แข่งเนี่ยมันเหมือนเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ engagement ไม่ใช่ทั้งหมดของ engagement นะครับมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการกด reaction ใช่ไหมฮะการกดไอ้พวกแบบพวกไลค์คอมเมนต์แชร์ต่างไปแค่นั้นเองซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องระวังนะฮะคือคู่แข่งอาจจะมี reaction ไอ้พวก interaction เยอะกว่าเราแต่มันอาจจะมีพวกอาร์เธอร์คลิกน้อยกว่าเราก็ได้ซึ่งไปอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยกลายเป็นว่าคอนเทนต์ของเรา engagement เยอะกว่าเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เรารู้ไม่ครบเนี่ยทำให้เราเทียบกันเนี่ยไม่แฟร์นะครับนี่คือความเสี่ยงมากถ้าคุณจะเทียบคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้มากๆนะฮะแล้วก็ทำให้เราไม่ด่วนสรุปเกินไปนี่คือสิ่งที่ผมนี่คือสิ่งที่ผมพยายามย้ำนะแล้วผมก็พยายามบอกว่าส่วนตัวผมเองนะความเห็นส่วนตัวใครจะคิดต่างก็ได้นะครับผมบอกว่าเราไม่เห็นข้อมูลจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นการเทียบแค่ตัว interaction หรือ reaction เนี่ยผมว่ามันผิวไปคือบอกได้มั้ยระดับนึงผมว่ามันก็คงบอกได้ระดับนึงแหละแต่คุณจะเห็นว่าไอ้ตัว like love laugh อะไรพวกเนี้ยมันเป็นแค่การแสดงแหละใช่ว่าแสดงความรู้สึกก็ฉันชอบอะไรเป็นต้นนั่นแหละนะครับมันเป็นเรื่องของอารมณ์ถูกไหมครับ แต่มันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับ marketing value ของคอนเทนต์ก็ได้มันอาจจะไม่ได้สอดและเรื่องนี้ต้องคิดต่ออีกว่าแล้วคอนเทนต์ที่เขาโพสต์เนี่ยคอนเทนต์อะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเลยเนี่ยส่วนตัวผมเลยนะผมเลยไม่ค่อยชอบเวลาที่เวลาวัดผลเนี่ยใช้วิธีการเอาตัวเลขมารวมกันแล้วก็บอกตัวเลขไหนเยอะไหนน้อยโดยที่ไม่ได้เห็นสิ่งที่ว่าอะไรคือโพสต์นั้นผมเชื่อว่าณวันนี้นะครับเราจะเป็นจะต้องมีการเก็บเราจะต้องมีการเก็บข้อมูลเชิงลึกมากว่าโพสต์ที่โพสต์เนี่ยเป็นโพสต์อะไรเป็นโพสต์คอนเทนต์แบบไหนนะครับในเชิงแบบไหนเป็นเชิงแนวเอนเตอร์เทนเป็นแนวเอ็กซ์เพลนเป็นแนวอินฟอร์มอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วคุณก็ต้องมาแมปเรื่องพวกนี้นะฮะเพราะว่าสมมุติง่ายๆผมคิดนี้นะฮะสมมุติถ้าเกิดทําเป็นคอนเทนต์เอนเตอร์เทนใช่มั้ยพอเดินเอนเตอร์เทนเนี่ยไอ้พวกอินเตอร์แอคชั่นเยอะอยู่แล้วเพราะคนก็ชอบกดอาจจะกดไลค์กดฮาก็ว่าไปแต่คนอาจจะไม่ได้กดไอ้พวกอาร์เทอร์คลิกอาจจะไม่ได้เกิดไอ้พวกแบบสิ่งที่ชื่อว่า marketing value ถูกป่ะใช่มั้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทำคอนเทนต์ที่ engagement ในแง่ว่าอินเตอร์แอคชั่นมันน้อยแต่เกิดพวกคนกดไปดูเนื้อหาโกนกดไปที่ลิงก์เว็บไซต์ต่างๆเนี่ยไอ้อันเนี้ยผมกับผมนะมันแสดงว่าคนเนี่ยเกิด product engagement คนเกิดสิ่งที่เรียกว่า brand engagement แต่มันเป็น engagement ที่ไม่ปรากฏออกมาในรูปแบบของ interaction คือไม่ออกมาในรูปแบบเป็นรูปไลค์คอมเมนต์แชร์เพราะฉะนั้นคำถามคือสำหรับผมนะไอ้แบบแรกเนี่ยก็มีมูลค่าไอ้แบบ2เนี่ยมันก็มีมูลค่าไม่แพ้กันนะมันก็มูลค่าเยอะเหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นมิติแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้การวัด analytic content ตรงเนี้ยเราต้องมีข้อมูลที่มากเพียงพอระดับหนึ่งถึงจะสามารถที่จะตัดสินได้ถูกไหมฮะแล้วถ้าเกิดเราตัดสินโดยที่เราบอกว่าแค่เห็นเอาตัวเลขเขากดไลค์เยอะตัวเลขคอมเมนต์เขาเยอะอะไรเงี้ยแล้วแถมไม่ดูด้วยนะว่าเขาคอมเมนต์อะไรอีกเนี่ยผมว่าอันนี้ถือว่าเป็นการวัดผลที่แบบตื้นอ่ะผมจะเรียกคำนี้ว่าตื้นเลยนะเออและนั่นคือสิ่งที่ผมบอกกับลูกค้าแล้วก็เจ้าเรียกว่าเจ้าของธุรกิจนะฮะผมใช้ยังไงเจ้าของธุรกิจแล้วก็แม้กระทั่งเจ้านายผมด้วยบางคนมีคำว่าเจ้าคือเจ้านายแหละนะครับสมัยก่อนที่ผมทำงานเนี่ยผมบอกว่าเพราะว่าผมคิดว่าการใช้ตัวเลขชน Apple ถึง Apple เนี่ยอันตรายมากเนื่องจากเราไม่เห็นไส้ที่แท้จริงกับ2เราไม่รู้ด้วยว่านะครับคอนเทนต์ที่เขาโพสต์เนี่ยคือเวลา data มันดึงมาเห็นเฉพาะตัวเลขไงมันไม่เห็นตัวโพสต์ไงถูกป่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าตัวโพสต์ที่มันเวิร์คเนี่ยมันคืออะไรใช่มั้ยฮะบางทีมันอาจจะไปโพสต์มุกตลกโพสต์ไอ้พวกคำคมอ่ะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับแบรนด์อ่ะใช่มั้ยแล้ว engagement มันเยอะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขมันพุ่งแต่ว่ามันไม่เกิด marketing value แล้วอย่างนั้นเราเทียบยังไงใช่ไหมมันก็ไม่ได้มันเหมือนกับอะไรไหมฮะมันเหมือนกับมันไม่ต่างจากกันเลยกับการที่บอกว่าคนที่เกิดไลค์ออร์แกนิกกับคนที่ไลค์ปั่นน่ะสุดท้ายมันก็คือไลค์เยอะมากกว่าไลค์เยอะกว่าถูกไหมถ้าเรายังเข้าใจได้ว่าไลค์เถื่อนปลอมเนี่ยมันไม่มีค่าเมื่อเทียบกับเพจที่ออร์แกนิกเนี่ยใช่ไหมฮะเอนเกจเมนต์ที่ปลอมเนี่ยมันก็ไม่ควรถูกเอามาคิดเหมือนกันนะกับ2คือ engagement ที่เราไม่รู้ไส้ไหนก็มาเทียบชน Apple to Apple ไม่ได้เทียบไม่ได้เลยอันตรายมากเลยนะครับอันนี้ก็เล่าไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าถ้าจะเทียบผมขอเปลี่ยนพูดนิดนึงเทียบได้แต่มันอาจจะไม่บอกอะไรอย่างที่คุณคาดหวังมันอาจจะบอกแค่เสี้ยวเดียวหรืออาจจะบอกอะไรผิวๆมากคือเราบอกเทียบไม่ได้เดี๋ยวคนบอกว่ามันเทียบได้ดิก็จริงๆก็เทียบได้แหละนะฮะคือเทียบได้แต่ว่าเทียบแล้วคุณจะได้คำตอบที่ดีไหมผมก็ไม่รู้นะใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะคุยเรื่องไปกันเนี่ยผมถามคุณก่อนผมก็ถามคุณก็ถามนะแล้วคุณเทียบทำไมเนี่ยคือเรามานั่งคิดกันเนี่ยเรื่องเทียบเนี่ยผมถามก่อนแล้วคุณเทียบทำไมเขาก็บอกว่าเทียบเพราะเราจะได้รู้ว่าเราทำดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะผมเลยถามว่าแล้วมันมีวิธีอื่นไหมที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณทำดีอยู่หรือเปล่าโดยที่ไม่ใช่การนั่งเทียบตัวเลขที่คุณก็ไม่เข้าใจความหมายมันเนี่ยใช่ไหมฮะเราก็กลับไปว่าแสดงว่าเราตั้งอยู่บนพื้นฐานนี้หรือเปล่าว่ายอด engagement ดีแปลว่าเพจนั้นดีมันอาจจะไม่ใช่หรือเปล่าใช่ไหมฮะมันเป็นบทเรียนที่ผมพูดเสมอในเวลาทำ class content marketing ไงว่าเพจดีแปลว่าอะไร content ดีแปลว่าอะไรทุกวันนี้สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวคือเราไปท่องกันเป็นเหมือนแพทเทิร์นว่าคอนเทนต์ที่ดีคือคอนเทนต์เอนเกจเมนต์เยอะคอนเทนต์วิวเยอะคือเราเอาตัวเลขนำซึ่งตัวเลขมันปั่นได้ครับ นะฮะแต่เราไม่ได้สนใจเรื่องของที่มาที่ไปและคุณค่าของมันในมุมมองของการบรรลุเป้าหมายของตัวเพจหรือตัวธุรกิจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเออเฮ้ยแล้วกูจะเทียบทำไมเนี่ยเทียบคอนเทนต์ engagement กันทำไมนะก็เทียบไปเพื่อจะได้รู้ว่าเพจเขาดีกว่าหรือเปล่าผมถามการที่คุณรู้ว่าเพจเขาดีกว่าหรือเปล่าได้ดูตัวเลข engagement จริงๆหรอนะมันอาจจะไม่ควรจะใช้ตัวเลข engagement เทียบกันหรือเปล่าใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวก็จะเจอปัญหาอีกก็คือธุรกิจก็จะมาบอกว่าแต่คุณแกมันต้องเทียบอ่ะคือเจ้านายบอกให้เทียบใช่ไหมนะครับผมก็บอกว่าคือคุณจะโชว์ตัวเลขให้เจ้านายก็ได้นะหรือให้กับลูกค้าก็ดูได้นะนะครับแต่คุณต้องอธิบายให้เขาเข้าใจนะเพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าใจเนี่ยเขายิ่งหลงคาไปกว่าเดิมนะแล้วถ้าเกิดไปนะปุ๊บตัวเลขพวกนี้มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะมันจะมีประโยชน์ถ้าเกิดว่าคุณให้ตัวเลขมาแล้วทำให้เขาหลงทางเข้าใจผิดกว่าเดิมอันนี้ไม่ควรทำถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะโชว์ก็ได้แต่โชว์แล้วต้องรู้เท่าทันนะฮะถ้าเกิดโชว์แล้วไม่เท่าทันไม่ต้องโชว์นะครับนี่คือความคิดของผมเลยสำหรับส่วนตัวผมเมื่อแล้วผมทางนี้ปุ๊บผมก็เลยต้องนั่งคุยกับลูกค้าอยู่นานมากแล้วก็บอกว่านะครับบางทีเราอาจจะต้องไม่ใช้ตัวเลขพวกนี้ถ้าตราบใดที่ตัวเลขพวกนี้ไม่บอกความจริงให้กับเราหรือตัวเลขนี้ไม่สะท้อนความจริงที่ควรจะเป็นเราอาจจะต้องใช้วิจารณญาณนะครับและการประเมินจากประสบการณ์ในความเข้าใจกลยุทธ์เพื่อเข้าใจว่าจะเข้าแบบนี้ทำไมทำแล้วเวิร์กไหมเป็นต้นซึ่งพวกเนี้ยอาจจะดีซะกว่าเอาตัวเลขผิดๆมาอ้างนี่คือความเห็นของผมไม่เชื่อก็ได้นะครับไม่ว่าอะไรแต่ถ้าผมคิดอย่างนี้จริงๆถ้าเราเอาตัวเลขผิดมาเทียบหลงทางสู้ไม่เอาตัวเลขมาแต่ใช้สิ่งที่เรียกว่าวิจารณญาณประเมินอาจจะดีเสียกว่านะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับคุยกันได้นะครับมาแชร์กันได้แล้วก็อาจจะแชร์ปัญหาที่คุณเจอแล้วเราจะเจอว่าโอเคเราจะอธิบายยังไงหรือคุณแก่ครับมีแนะนำให้ผมไปคุยกับหัวหน้ายังไงผมก็อาจ